Vítajte pri počúvaní sobotnej epizódy filmového podcastu denníka SME. Vertigo, moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Malíček a dnes sa upriamíme na dôležité filmy z našich kín, ktoré by vám mohli uísť, pretože nemajú také nasadenie a marketing, ako často absolútne nepodstatné a kvalitatívne nezvládnuté tituly.
Predstavíme si výnimočný slovensko-maďarský film Vysvetlenie na všetko, filmársky precíznú česko-slovenskú drámu Sucho, či islandsko-slovenský hlboký ľudský zážitok Samota. Nebude chýbať ani estonsko-islandská čierna komédia Na ceste s mamou. Inak všimli ste si, koľko nových slovenských koprodukcií máme v kinách?
A to je naozaj skvelá správa. Štandardne však nevynecháme ani najzaujímavejšie novinky zo streamovacích služieb, seriál o atentáte na 16. prezidenta USA Abrahama Lincolna, očakávanú sci-fi drámu Problémy troch telies a rozoberieme aj dva dôležité filmové tituly. Dalva a American Fiction.
Možno vás ale ešte niečím ďalším prekvapíme. A priatelia, nezabudnite po dopočúvaní Vertiga využiť Festival demokracie a navštívite svoje volebné miestnosti, ak ste už náhodou neboli.
Času málo.
Filmov a seriálov veľa.
Začíname.
Viete, ako sa hovorí slanej vode v očiach? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Peťo, kedy si bol naposledy v kine?
Naposledy som bol v kine na výbornom filme, ktorý konečne nám to vo Vertigu vyjde tak, že aj tým filmom budeme začínať. Ide o slovensko-maďarský film Vysvetlenie na všetko, ktorý produkoval Maťaš Prikler. A toto je veľmi dôležitý fakt, pretože tu budeme dnes vo Vertigu predstavovať niekoľko slovenských koprodukčných titulov a je toho pomerne veľa. Máme silnú kinematografiu aj v rámci domácich koprodukčných filmov. Je dôležité vždy povedať, že slovenská kinematografia bola a vždy bude koprodukčná v niektorých veľkých projektoch, lebo je to veľmi náročné vyfinancovať samostatne. A toto je podľa mňa dobrá cesta, ako spolupracovať. A je to film, ktorý bez ohľadu na tú tému, podľa mňa, ale myslím, že tu sa možno budeme troška rozdeľovať názorovo, je aj výrazne o Slovensku, aj keď tentoraz je to téma maďarskej aktuálnej politiky, ktorá ale v niečom koreluje s tou Slovenskou a vyzerá to tak, že bohužiaľ aj nasledujúce obdobie bude. Budeme sa teda rozprávať o filme Vysvetlenie na všetko, ktorý ja poviem také rýchle rámcovanie. Budeme sledovať príbeh mladého muža, ktorý má pred maturitnou skúškou, okrem iného aj jeho. Budeme zároveň sledovať príbeh jeho pedagoga, jeho otca, jednej novinárky a budeme to všetko sledovať na rozmedzi, myslím, 8 dní, kedy zistíme, čo sa všetko týmto ľuďom v jednom kontexte príbehu, ktorý začína práve tou maturitnou skúškou, udeje. No a Jurka, ty povieš, čo sa tam vlastne udeje.
No v podstate úplne taká banálna vec, ktorá by mohla pripomínať žart alebo akýkoľvek film, ktorý tematizuje nastupujúcu alebo rozvíjajúca sa totalitu. Jednoducho je tu proste poznámka, zdalivo bezvýznamná, ktorá rozkrúti kolotoč udalostí, ktoré sú tak absurdné, až to nedáva zmysel, ale práve pokiaľ spomínate na Kunderov žert, tak je to proste takéto, čo si proste zdalivá banalita, ktorú nikto nemôže mať vážne. Tu nám proste odštartuje, čo si z čoho sa stane takmer politická kauza.
Povedzme si ale je tú banalitu, aby to bolo jasné. No, náš mladý hrdina ide maturovať.
Takto, inak, že najväčší sviatok Maďarska je 15. marec. Najväčší štátny sviatok, je to výročie revolúcie, je to pre nich taký naozaj symbolický deň, v ktorý sa ale oni naozaj že zjednocujú doteraz všetci. Oslavuje sa tu vlastne akoby revolúcia, keď sa vlastne Maďarsko vyrovnáva s Rakúsko-Uhorskom, respektíve z Rakúska stane Rakúsko-Uhorsko, potom dochádza k rakúsko-maďarskému vyrovnaniu. Proste začiatok uhorského národno-oslobodzovacieho boja sa tu akoby tematizuje a to je naozaj v sviatok všetkých Maďarov. Oni si dávajú vtedy také tie kokardy, troška opajcnuté z kokard francúzskej revolúcie pochopiteľne. Akurát tam nie sú farebne červeno-modro-biele, ako sú tie francúzske, ale sú maďarské, sú v maďarských farbách. No a toto teda nosia všetci s tým, že náš hlavný hrdina si zabudne túto kokardu dať dole, keď ide na maturity, pochopiteľne si berie oblek. No a učiteľ, ktorý ho skúša na tých maturitách, okomentuje sa, spýta sa ho, prečo tam tú kokardu má.
A to je štart tých udalostí, ktoré spôsobia, že on nezmaturuje z dejepisu. Je to jediný predmet, z ktorého nezmaturuje.
No a nie, preto bol vymletý hlavne.
No však, ale to je vec, ktorú som práve úplne nechcel povedať, pretože tu sa tá téma rozvíja aj formou istého množstva klamstiev a špirály, do ktorej sa dostáva náš hlavný hrdina a to je jedna z tém tohto filmu. Takéto kognitívne vnútorné presvedčenie, že nemôžem za to ja, ale niekto iný. a zvali tú vinu na práve pedagoga a spustí sa lavina udalostí, ktorá je spôsobená následne aj s novinovými článkami, ktoré vyjdú, a hlavne jednou reportážou, ktorá je o tom napísaná, respektíve článkom, ktorý spôsobí obrovský záujem médií.
Vidíš, to som ja troška inak. Mňa vlastne akoby vôbec nenapadlo, keď som ten film pozeral, že ten mladík to má ako zámer, že vlastne akoby to zneužije. Ja som jednoducho mal pocit, že on to len tak ako otcovi povedal, aby vlastne ovplyvnil akoby vlastné zlyhanie, ale nie kvôli tomu.
Toto s tebou súhlasím, ale je to možná interpretácia, dá sa to čítať aj inak, ale no. Áno, je to jedna z možných a celkom racionálnych interpretácií, aby on obhájil to, že nesmaturoval, tak to zvadil na niekoho.
Presne.
Úplne iného.
A tam sa vlastne potom ako dostávame do toho kolotoča vlastne udalostí, ktoré ako najväčší problém tých dvoch akoby strán, to sa tam tematizuje, že oni sa nepočúvajú, vlastne, že jednoducho nepočúvame, čo nám hovorí tá druhá strana. A to je akoby čosi, čo v tom filme je také veľmi intenzívne. Aj to je krásne v jednej konkrétnej sekvencii zobrazené. Presne toto, ako tu máme vlastne simulovaný dialog, ktorý ale nie je dialogom. Sú to dva paralelne vedené monológy.
Vysvetlenie na všetko je pre mňa osobne film tohto týždňa, aj film tohto mesiaca. Treba ho jednoznačne vidieť nielen preto, že vyhral Febio Fest, ale bol ocenený aj hlavnou cenou práve na festivale v Benátkach, hlavnou cenou sekcie Horizonty v jednej z hlavných súťažných sekcií. A prečo je dôležitý? Pretože má výborný spôsob rozprávania, jednotlivé štrukturovanie na dni, kedy sledujeme hlavné postavy, ktoré sa postupne menia, pribúdajú, pozeráme sa na to cez inú perspektívu, dokonca vidíme aj niektoré tie isté scény úplne iným spôsobom rozprávania. Téma takého pozorovania a observácie času, kedy napríklad vidíme prokrastinovať hlavného hrdinu, ako sleduje okolie, zaujíma sa o niečo úplne iné, nechce sa učiť, nebaví ho to, nejde mu to do hlavy, má veľký problém vôbec s tým, aby sa niečo naučil. A potom prichádza práve téma polarizácie maďarskej spoločnosti, ktorá je mi veľmi blízka, pretože niečo podobné zažívame aj na Slovensku, aj keď v inom kontexte. Tu s tebou budem samozrejme súhlasiť, ale tento film mi príde v tom, že sa dá čítať aj v našej situácii veľmi pochopiteľne a môžeme si preniesť tú trikolóru, konkrétny deň, sviatok, nacionalizmus do slovenských reálií a nie je tam veľa rozdielov pre mňa osobne.
No práve v tej povahe nacionalizmu si myslím, že je. Lebo u nás vlastne pramení ten nacionalizmus z komplexu malosti a v Maďarsku je to smutok za veľkou minulosťou. A toto je, myslím, ako taký fundamentálny rozdiel, ktorý tam je a ktorý v podstate akoby zabraňuje nám robiť také ako jednoduché paralely. Čo je však ako pre mňa ako fascinujúce, tak ja som v podstate celé detstvo strávil leta v Budapešti. Takže ja to mesto pomerne dobre poznám. To mesto má v sebe proste veľkú horskú minulosť. Ten film sa odohráva celý v Budapešti. Oni aj akoby tak krásne ako mestsky žijú. Je to taký ten akože veľký mestský príbeh a toto je pre mňa akoby fascinujúci ten ako ďalší rozmer. Je to iné, keď tu vidíme príbeh zo súčasnej Budapešti, ktorý sleduje nejakú polaritu a ktorá je aj priamo v tom meste obsiahnutá, na rozdiel od toho nášho, keď sme hrali tie paralely, lebo u nás je to vlastne Bratislava a Vidiek, alebo Bratislava a zbytok Slovenska, alebo veľké mesta a malo mesto, a toto je tu na troška iné, ale zase nechcem ti hovoriť, že nemáš pravdu, len myslím, že najhoršie, čo by sme mohli urobiť, je zjednodušovať ten príbeh.
To vôbec nechcem. Ale viem si predstaviť tento príbeh troška inak, s drobnými rozdielmi, urobiť aj na Slovensku a bolo by to veľmi dôležité, lebo film o tejto téme na Slovensku výrazne chýba, ešte ho nemáme spracovaný, práve o tej polarizácii spoločnosti na základe takej malého triggeru, takej malej situácie, ktorá spúšťa tú výraznú zrazu analýzu aj ponor do politického napätia, ktoré je v maďarskej spoločnosti, a to politické napätie a polarizácia je presne aj u nás. Takýto film u nás chýba.
To je jasnečka, dokonca ja viem, kto by mohol napísať scenár k nemu, my dvaja. Pokiaľ by ste chceli akoby nakrúcať film o polarizácii na Slovensku, tak máme tu pomerne taký výrazný akoby akože autorský motív. Vedeli by sme o polarizácii my dvaja rozprávať a dalo by sa to stiahnuť aj tú politiku. Takže tu je základ, sem sa treba orientovať.
To je veľká ponuka, Jurko. Nie, že nám načnú chodiť teraz maily, že do toho idú, pretože...
Práve, že treba, vypýtame si zálohu a budeme závodov.
Áno, a toto je ten problém, ku ktorému sa teraz chcem dostať, pretože žiadosti tvorcov tohto filmu o finančnú podporu rovnako ako žiadosti mnohých ďalších úspešných a talentovaných maďarských filmárov skončil veľmi neúspešne. Dokonca Maďarský národný filmový inštitút zamietol akúkoľvek podporu tohto filmu. Film sa nakoniec podarilo nakrútiť s veľmi malým rozpočtom za, tipni si, koľko dní.
To netuším.
To je niekde neuveriteľné. toto natočiť
8?
za 20 dní
20, tak dobre.
S pomocou producentky Julie Berkes, týmu 17 veľmi mladých a začínajúcich, ale o to nadšených ľudí, ktorí na tomto filme pracovali, a postprodukčné práce sa realizovali na Slovensku v koprodukcii so spoločnosti MP Films s podporou audiovizuálneho fondu. MP Films je Maťa Špríklal Films, takže je to taká slovná hrádka. A ja si myslím, že toto je téma film, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť v dnešnej dobe v kine, a ešte v kontexte aj situácie na Slovensku, volieb, všetko. Čiže keď odvolíte, dajte si pohľad do...
Alebo predtým.
Alebo možno, že predtým, to je dobré. Predtým,
ale aby to stihli, vieš, aby sme...
Ale vôbec vás nechceme ovplyvňovať, ale je na vás otázka, kedy nás počúvate, ale toto je rozhodne aj dobre načasovaná premiéra. Úplne.
Hej, a ten film akože naozaj treba vidieť a treba o ňom, akoby veľmi je dobré, a teraz bez toho, že by som podozrieval našich poslucháčov z čohokoľvek, tak bolo by strašne dobré akoby nasať trocha atmosféry maďarskej, aj takej akoby inej, ako je predstavovaná u nás v takomto akože mainstreame jednej alebo druhej strany. Najlepšie je stretnúť sa s nejakými normálnymi Maďarmi a porozprávať sa, lebo tam proste zistí, že oni to proste čítajú troška inak. A to je práve čosi, čo mňa na tom filme fascinuje, ten akoby malinký, ale dôležitý rozdiel, ktorý je, povedzme, že v tom, že jedna aj druhá strana si zachovávajú úroveň.
Vysvetlenie na všetko máte v kinách jeden zatiaľ z najdôležitejších pre mňa osobne filmov roka 2024.
Sam Abel.
Boj von, Abel. Ok, még idő, nyugodtan ujjön vissza 5 percre, még is dolgozom rajta. Abel. Miért van magán kokárda?
Nem lehetett volna ezt a gyereket átengedni?
Próbáltunk neki segíteni. Kérdeztük, mi a baj, nem válaszolt. Forrásokat sem használta.
No a pokračujeme ďalej a ideme teraz troška ako žánrovo kam si inam. Ideme na samotu, konkrétne ideme do Reykjavíku, na také predmestie, kam sa presťahuje chlapík, ktorý musel predať svoju fantastickú farmu.
Ale Reykjavík nie je tá samota. Samota je práve to, kde sa on nachádza predtým, na tej neuveriteľne veľkej farme.
A samota je vnútri hlavne.
A samota je vnútri, ale aj v lokalite, lebo sme v rurálnom prostredí, niekde relatívne blízko k Reykjavíku, a vidíme tam hlavného hrdinu, ktorý prežíva ako osamelý majiteľ veľkej farmy, ktorá patrila jeho rodine. Zároveň jeho rodina už je mimo, dokonca už dostáva len fotografie od svojej takej vzdialenejšej rodiny, myslím, že od svojho bratranca, ktorý žije v Kanade. A on už nemá nikoho, je taký samotár, a príde teda veľká ponuka od štátu v súvislosti s tým, že práve tá farma má byť nejakou novou nádržou, respektíve má byť priehradou, má byť zaplavená, a tým pádom mu vyplatia. Inak ja som si to prerátaval, je to myslím, že 12 miliónov eur v prepočte.
No, pekný akože balík.
Nádherný balík. Že z nášho osamelého gunara sa stáva milionár s obrovskou sumou peňazí na účte.
Nebudeme hovoriť, čo ste urobili, lebo...
Áno, to nebudeme hovoriť, ale neurobi to s celou čiastkou, zase nie je hlúpy. Ale poďme sa pozrieť teda podrobnejšie na film, ktorý je debut Nini Palmadieter, ktorá urobila túto snímku aj spôsobom, že okamžite zarezonovala aj v rámci jedného z najdôležitejších festivalov na svete v Toronte, kde mal tento film premiéru. No a v hlavnej úlohe je prostor Leo Gunnarsson, ktorého ešte dnes budeme spomínať, pretože je to jeden z tých hercov, ktorý mal neuveriteľné šťastie, že ako islandský herec je hneď v kinách dvakrát, ale k tomu ďalšiemu filmu sa dostaneme. No a je to príbeh muža, ktorý odchádza zo svojej farmy, predávajú, kupuje si taký malý, myslím, dvojizbový, trojizbový bytík v Reykjaviku, a tam stretáva jedného chlapca, ktorý roznáša noviny a s ktorým si vytvoria vzťah veľmi, veľmi blízky, pretože aj ten chlapec cíti stratu lásky, má problém v rodine, ktorá je troška toxická, nefungujú tam vzťahy, veľmi často ho odkladajú preč, a to odkladanie spôsobí, že medzi týmito dvomi postavami vzniká priateľstvo, veľmi, veľmi silné priateľstvo.
No a zároveň sa z tohto rodí akoby konflikt, lebo dnes, keď vznikne vzťah, alebo keď hovoríme o priateľstve medzi dospelým mužom a dieťaťom, tak automaticky dostáva ten vzťah nebezpečné konotácie vďaka civilizácii, v ktorej žijeme.
Ináč bambulka by dnes nemohla vzniknúť.
V žiadnom prípade.
To by bolo hardcore úplne, to je jasné.
Babulka je hardcore, ale to akože spätne, akože nazerala, to je proste čistý punk, takže tam k tomu by som sa, ale presne, ako a Tuna je to tak akože nádherné v tom, že Gunnar je proste, hlavne Hina je proste človek starého sveta, ktorého by ani nenapadli žiadne také konotácie, ktoré sa tam objavujú práve pri tých rodičoch toho chlapca, ktorí síce sami majú obrovský podiel viny, lebo nechávajú permanentne samotného, a to, že on vlastne nadviaže vzťah s týmto akoby seniorom, tak to je ako vyslovene, že vzťah starý otec vnuk. Veľmi taký akože pekný hrajú spolu.
Obidvom to práve chýba a obidvaja sa vďaka tomu priateľstvu začnú stretávať. To nadviazanie toho vzťahu je veľmi presne, ako si ho charakterizoval, tie šachy, pozeranie televízie, jedenie pice, až sa tam potom niečo stane, čo nebudeme prezrádzať, a tam sa ten príbeh začína posúvať smerom, ktorý je tou krízou, tej scenaristiky a tým konfliktom, ktorý začína budovať samotné charaktery postav, ale to nebudeme my prezrádzať samozrejme, čo sa stane.
Nie, to nebudeme prezrádzať, len povieme, že to nie je dráma v takom tom dramatickom slova zmysle, ktorý by nejak rozburával vnútro, lebo ja som sa presne toho bál, že to bude ďalší z tých ťažkých depresívnych filmov, za ktoré som ti ja mimochodom vďačný, že ich tu pozeráme, lebo ja potom vždycky robím si terapiu. Takými akože Komando si pustím.
Áno, potom to Komando je výborný nápad. Vyskúšajte to podobne ako vyvažujem, Jurko. Neviem, že, či to je dobrý nápad, ale Jurko vyvažuje. To je,
nie, len ti chcem povedať, že, proste, že to je dôležité pre mňa, že to nie je ten film, ktorý ti vlastne rozjazví dušu a potom ti ju nechá tak.
Ty si vlastne prenesol systém brzd a protiváh tak, do filmového sveta. To je zaujímavé. Je to film o krivde, samote, priateľstve. Sú to tie hlavné témy, ktoré tam sú, je nádherne nakrútený. Má krásnych 75, myslím, minút.
Čo
je fantastická minúta až na to, že niektoré filmy naozaj nepotrebujú viac a hovoria niekedy oveľa viac ako trojhodinové epické diela, ktoré sú úplne prehnané minutážovo. A tento intimný vzťah o dvoch ľuďoch, ktorí začínajú cítiť konečne to, čo im dlho každému z nich chýbalo, je úplne nádherne vystavaný. Pozor, je to film, ktorý treba čítať aj v tých druhých plánoch, to ako to akcentuje aj tie problémy spoločnosti, ktoré sa týkajú generačného konfliktu. O tom sme sa tu aj rozprávali a tebe veľmi často vlastne chýbajú filmy, ktoré tematizujú problémy starších ľudí.
Presne.
A podobne ako keď sme robili aj Vertigo o najlepších filmoch roka, myslím, že sme tam spomínali aj snímku s Benom Kingsley, ktorá sa volá Jules, a tiež je tam téma staršieho človeka a problém s dcérou, okolím a taký ten konflikt staroby a tej dynamiky nového sveta. A toto tu všetko je, ale urobené na ten islandsko-slovenský spôsob, lebo toto je tiež ďalší slovenský film.
Čo je fantastické, a teda ja hovorím, že nechcem odradiť divákov od toho, že nebudete odchádzať z kina ubolený. Toto chcem povedať. To
určite,
je celé.
Určite nie, ale myslím, že z kina nebudete odchádzať ubolený ani z filmu Vysvetlenie na všetko. Skôr upremýšľaný. A ani jeden z týchto filmov nekončí záverečnými titulkami. Tam by mohol začať a v tom momente by ste mohli začať rozmýšľať nad tým, čo ste videli. Sú to podľa mňa skvelé filmy, ktoré dosahujú tej úrovne veľmi prístupného, artového rozprávania filmu, lebo obidva, ktoré sme doteraz spomenuli, nie sú vrcholný arthouse v zmysle komplikovaného rozprávania, ale vedia podať inteligentným spôsobom zaujímavú tému bez toho, aby využívali všetky možné klišé prvky takej tej dynamickej.
No nevybuchujú tam veci, no.
Áno, to tebe chýba občas, ale tam skoro tam už niečo aj vybuchlo v inom zmysle, ale nepríde k tomu. Samota, máte tu ďalší titul, ktorý vám odporúčame z dnešného Vertiga.
Hej, a ešte zvláštne taká poznámka do špeciálneho riadku. V Samote je jedna sekvencia, ktorou som vždycky chcel vidieť, nepovieme si ktorá, ale je to čosi, čo je akože neuveriteľne silné práve v momente, keď sa vrácate na miesto, ku ktorému máte bytostne blízky vzťah, ale vy na to miesto prídete a zrazu pochopíte, že už nie je vaše. Toto je veľmi silný motív a teraz Samota ešte raz naozaj odporúčame s tým, že netreba sa báť depresie po filme.
Ja držím palce, aby tento film nedopadol na úrovni, ako dopadajú všetky dobré filmy, čiže 300 divákov, z toho som trikrát ja. Poďme ďalej.
Treba dúfať, že ich bude viac ako 80 v tom prípade, ale dobre, áno, poďme ďalej.
Leitt að hafa komið til þessa en bráðum þá sökkur uppistöðulón bænum og þú verður bara að flytja. Þetta er allan að slatti af peningum sem að ríki borga þér. Þú voru nú ekki á flæðis gerir stattur peningalega.
Þess vegna tekur ekki þann gráða þinn með því suður og
Zostávame troška v rurálnom prostredí, podobne ako v prípade Samoty, kde sme boli tiež na veľkej farme. Tento raz ideme tiež na farmu, ale v Českej republike, a ideme si predstaviť česko-slovenský koprodukčný film od Bohdana Slámu, ktorého ja sledujem už dlhé roky, však to už je naozaj veľmi dávno, čo boli v kinách Divoké filmy včeli. Ako Divoké včely, alebo Snímka šťastie, parádny film Venkovský učiteľ, ktorý mám ja veľmi rád, alebo Bába z ledu, ktorý už bol takým tým diváckejším filmom Bohdana Slámu, ale myslím, že teraz opäť sa snaží akcentovať tému, ktorá je v českej spoločnosti problematická, tematizovaná, a myslím, že on to dokáže s takou nielen vizuálnou slastnou gráciou, ktorú dokáže do toho filmu dať vďaka výbornému kameramanovi Divišovi Marekovi, ktorý v tomto filme tiež predvádza neuveriteľné kamerové postupy a ten storytelling je výrazne postavený práve na kamere, ale teda nachádzame sa v súčasnej dedine, nachádzame sa v prostredí bohatšieho farmára, ktorý začína veľmi intenzívne využívať veľké množstvo pozemkov, a do toho máme kontrast v takom tom farmárovi, ktorý chce ešte stále sa vracať do tej minulosti, chce pracovať podobne ako v prípade filmu Samota, bez toho, aby využíval moderné technológie, aby používal moderný spôsob farmárčenia, a chce byť ten poctivý farmár. No a tieto dva svety sa stretnú nielen cez tieto dve postavy, ale aj cez postavy ich potomkov, a vzniká konflikt.
Tam je ako aj problém ten, že ja mám s Bohdanom Slámom, ako ty máš Bohdana Slámu rád, tak ja si mám problém, respektíve nie s ním, ale s touto poetikou, ktorá nadväzuje na tú Českú novú vlnu, ktorá pracuje s takým tým veľmi výrazným civilným proste filmovým jazykom, ktorá v podstate akoby tematizuje tie veľké ľudské príbehy, a ja akože nič proti tomu nemám, len ja som to už miliónkrát hovoril, že ja proste som, keďže sa neviem odosobniť od dívania filmov, tak ja ten film spolu prežívam a vždycky som proste znepokojený, keď sám sa cítim ako idiot, keď som v pozícii hlavného hrdinu, alebo keď s ním bytostne nesúhlasím, alebo proste nemám rád nekomfortné filmy, lebo si myslím, že život je aj tak dosť smutný a nešťastný. Ja sa na to jednoducho nepotrebujem dívať vo filmoch, a toto je presne ten model filmu, kde v podstate ten film mi ukazuje čosi, čo ja viem, a ja to jednoducho nepotrebujem znova vidieť. Ak sme mali hodnotiť formálne kvality, tak tu proste platí, že Bohdan Sláma nie je nadarmo je teda vedúci kadry režie na Famu, lebo to remeslo má zvládnuté bravúrne. Inak to by ma zaujímalo, keby jemu dali presne, že ale nie, že urob čo chceš, ale že natoč svoju predstavu komerčného filmu. Že Bohdana Slámu by skúsili vlastne akoby pretiahnuť na tú Slámu, akože, akože z výpovede. Proste nerob tú proste zásadnú ľudskú
výpoveď. Čiže tento film
výpoveď.
Urobený iným spôsobom, myslíš?
Nie, hoci aký, ale proste urob komédiu. Urob komédiu, akože dostať nám do kina 3 milióny českých divákov. Proste,
že ale však hit. On robí
zaujímavé filmy.
Kde sa pracuje aj s istou mierou humoru, veľmi ale, dobrého.
Nie, ale takto, akože vždycky je to o tom, že ty ako divák sa prispôsobuješ Bohdanovi Slámovi ako tvorcovi.
A s tým ja nemám vôbec problém, no, pretože prináša zaujímalo niečo veľmi špecifické do československej tvorby.
A nič nehovorím, len mňa by len zaujímalo, ak by bolo proste to postavené naopak. Že prispôsob sa teraz tý divákom.
A to myslím, že on nemusí robiť, ani nebude. A mne sa páči práve to, že to nerobí, pretože keby to prestal robiť, tak nemáme tento typ filmov v kinách. A to, ako on pracuje s tým nakrúcaním, aj ako oslavuje napríklad priestor krajinu v tomto filme, tak to je dané tým neuveriteľným kameramovými postupmi, kde sa používajú dlhé zábery bez strihu. Keďže žijeme dobu, kedy má polovička publika ADHD a druhá tiež, tak vôbec udržať pozornosť v prípade strihu, ktorý je menej ako 2,5 sekundy na strihovú koncepciu v rámci tej zosilnenej kontinuity rozprávania, tak je neuveriteľné, že on striha naozaj veľmi málo a používa vnútrozáberovú montáž, kde mení celok na polodetail, detail na celok a hrá sa práve s tými kamerovými postupmi.
No vláčil, no.
A získava, áno, ale nielen on, robí to množstvo kvalitných režisérov.
Ale tu vlastne tú novú vlnu nezapreš.
Proste, nezapreš, že... ale mne sa to páči.
Tak ja v pohode.
A vidíme tu takéto prepojenie medzi postavami a krajinou a takej tej aj veľmi peknej hĺbke ostrosti. Je to taká tá poctivá, dobrá kinematografia. A teraz sa vráťme k tomu, že či je ten film dobrý po tej obsahovej stránke a či má čo povedať. A ja si myslím, že má, pretože je tam veľmi dobre zachytený podľa mňa ten problém, ktorý sa týka tej modernej farmy versus taký ten pohľad na to, ako sa to má robiť podľa niektorých ľudí, ktorí neuznávajú tie moderné postupy. Zároveň sú tam aj tie ústupky, ktoré prichádzajú, a tie deti, ktoré menia tie vzťahy tých dospelých, lebo je to o tých zmenách, ktoré súvisia aj s príchodom novej generácie, ktorá k sebe hľadá cestu a hľadá cestu k tomu, ako to do budúcna celé robiť a ako sa vymaniť z toho nejakého veľkého tlaku, ktorý by bolo dobré vyriešiť. A v tomto filme sa tie veci posúvajú tým podľa mňa najlepším smerom a myslím, že ešte sme sa pred nahrávaním my rozprávali o tom, že ten film končí najlepším možným spôsobom.
No, koniec ten film zachraňuje pre mňa, lebo hlavný hrdina je Ludita v podstate. Hlavný hrdina odmieta technológie, ale takým spôsobom, že v podstate nemá doma zavedený vodovod, nemá vlastne vôbec elektriku a vlastne žije tam s tromi deťmi a s manželkou, čo už akože pre mňa je na sociálku, vieš. Takže to je také akože na hranici, ale nie je to akože urobené banálne, to ja pripúšťam. Ja skôr mám akoby problém, a nie že problém, ale akože toto je film, ktorý ja za normálnych okolností nevyhľadávam, lebo si myslím, že informuje informovaných.
Ale toto je téma, ktorú by sme mohli povedať aj pre tých predchádzajúcich filmoch. Skúsme skôr robiť na tom, aby, lebo aj tých informovaných ubúda v tých kinách, to ja vidím, čiže momentálna vízia už nie je dotiahnuť do kin neinformovaných, ale dotiahnuť do kin informovaných.
A tak tam by to meno Bohdana Slavu malo byť akože taký dostatočným motivátorom, lebo to je presne také, že ja si viem predstaviť, a vlastne už asi dnes nefunguje, ale že povieš, že si nejaký film nevidel, tak sa znemožní spoločensky.
Áno.
To si my pamätáme veľmi výrazne. Aj keď veľa ľudí... Ty si nevidel Promiť vlny a už si odsadávali ľudia.
Áno, ale toto je naozaj 25 rokov späť. Ja mám obavu, že toto už tak nefunguje a možno veľa ľudí bude čakať práve na uvedenie v českej televízii, kde sa ten film určite na ČT Art alebo na ČT 2 objaví, ale osobne odporúčam práve vidieť tento film v kine, pretože je to kameramanská slasť, je to vizuálny zážitok a je skvelé to vidieť na veľkom plátne. Ešte sme nespomenuli herecké výkony, je tam podľa mňa výborná Dorota Schlaierová ako predstaviteľka toho generačného konfliktu z pohľadu dieťaťa, respektíve dospievajúcej osoby, tínedžerky. Veľmi dobré sú tam tie ďalšie herecké výkony, je tam podľa mňa skvelá Judith Bardoš, teda Judith Pecháček aktuálne, Martin Pechlát, Magdalena Borová, je tam Bolek Polívka, kde sa ti on nepáčil
no,
v tomto ktorý, momente.
Ako vieš čo, to je akože presne, že tam očakávaš proste pomstu. Bolek Polívka našiel svoju ďalšiu hereckú polohu a to je Arcis Háporák. Taký ten, že vlastne by si mu vyhodil to kolečkové kreslo do vzduchu.
To si nepovedali, aby bolo pochopiteľné. On je tam teda na vozíku a proste... je to taký veľký strojca vôbec celých tých
človek.
Zmien.
Je to proste zlý človek.
To sa dozviedame postupne, ale je to človek, ktorý skúpil tú farmu a celé tie pozemky po bývalom družstve.
Je človek,
a,
ktorý pohľadá,
a začal tam podnikať.
Pohľadá ľuďmi, je to proste taký prvoplánový záporák z Bondovky, by som povedal. Až naozaj, že niekto, kto ťa môže fascinovať ako charizmatický záporák, ale na to dostal málo priestoru. Takže tu na to je proste len...
To, že má malo priestoru, je dané tým, aby sa z tej postavy nestalo klišé.
Je to možné, ale takto, že keď by mal viac priestoru v tom filme, tak ty proste potrebuješ v tom filme zadozučinenie, jak sa ho zbavíš. Jednoducho potrebuješ ho potrestať. Našťastie tu má epizodickú úlohu, možno kvôli tomu, aby sa prišli ľudia pozrieť, ako hrá Bolek Polívka záporáka. Hrá ho fantasticky, ale má minimálny priestor práve preto, aby ten film vlastne nebol o tom, o čom nemá byť.
Sucho sa dá v samotnom názve čítať aj ako sucho charakterov, sucho postav, sucho toho vnútorného prežívania, sucho vzťahov, ktoré sú tam, takže môžeme interpretovať samotný názov, ale zároveň takouto hlavnou témou je pôda, ktorá je nástrojom na dosiahnutie buď extrémneho, alebo menšieho, alebo hociakého zisku, bez ohľadu na ekologické dopady a tú dlhodobú udržateľnosť, ktorá je s tým spojená. Čiže máme tu ekologický, ale zároveň vnútorne, podľa mňa, mimoriadne dôležitý film v kontexte rozvíjania samotných postav a ich príbehov. Sucho je pre mňa ďalší dôležitý zážitok tohto týždňa a je až neuveriteľné, že ide o ďalšiu slovenskú produkciu. A zase v kontexte toho, že niektorí ľudia si stále myslia, ako málo filmov vzniká na Slovensku aj v tých koprodukčných, tak myslím, že dnešné Vertigo je ukážkou toho, že je to všetko, ale že úplne inak.
Kde je Míra?
Nevím. A i kdybych to věděl, tak ti to neřeknu.
Celý rok jsem na tebe myslel.
Na co jsi myslel?
Nic.
Víš, o co mi jde? Aby se ti tu líbilo. Aby ses tu cítil jako doma.
Jsi panic?
Prosím tě, tati, nech toho.
To mi to tak sluší, miláčku.
Zase se flákáš.
No a ideme zase ďalej. A ideme teraz hovoriť o filme, ktorý ja som síce nevidel ešte žiaľ, ale minimálne môžem povedať, že sa vrátime k hercovi, o ktorom sme už hovorili v dnešnom Vertiku. Ideme sa rozprávať o filme Na ceste s mamou, ktorý podľa zápletky môže pripomínať treba z víkendu Bernieho. Ale teraz to nechcem akoby zhadzovať. Máme tu hlavného hrdinu, ktorý cestuje kamsi s mamou.
Áno, ale len tá mama nie je úplne, že v tom najlepšom zdravotnom stave a najlepšej kondícii. Inak prvýkrát sa v dnešnom Vertiku budeme rozprávať o filme, ktorý nie je slovenskou koprodukciou, tentoraz Island Estonsko. Premiéra bola na festivale Tallinn Black Nights. To je už naozaj veľmi slávny filmový festival a opäť máte možnosť vidieť Prostora Leo Gunnarssona, ktorého máte v kinách hneď dvakrát.
No toto bol jeho cieľ určite, keď začínal s herectvom, tak som mal, že moja meta bude, že raz budem na Slovensku v rovnakom čase v dvoch filmoch.
Áno, a napríklad v kine Lumière v Bratislave budem v dvoch sálach naraz.
Presne.
Pretože je to mimoriadne dôležité, aby sa tam objavil. Máme možnosť sledovať príbeh muža, ktorý je v strednom veku, ktorý žije so svojou staršou matkou v odľahlej časti Islandu a jeho matka má vo všetkom vždy jasno, dokonca mu aj povedala, keď zomrie, kde má byť pochovaná a tak, a ona na začiatku príbehu aj zomiera, takže žiaden spoiler, to je proste súčasť toho celého. A on sa snaží v kontexte žánru road movie dostať svoju matku tam, kam ona by chcela ísť a kde by chcela byť pochovaná, len problém je, že on ju berie ako živého človeka v tom aute a presvieča, respektíve komunikuje aj vo svojom okolí, že je to všetko v poriadku. Čiže máme tu veľmi netradičný koncept žánru road movie, kde väčšinou máme problém s tým, že sledujeme postavu, ktorá prežíva nejakú vnútornú zmenu, učí sa na základe toho, koho stretáva, ako sa mení. Toto tu je niečo podobné, až na to, že on sa až tak veľa neučí, ako skôr všetkých okolo presvieča o tom, že ten človek na zadnom sedadle je úplne v poriadku a len to tak úplne, že nie je.
Čo je vlastne ako veľmi obľúbené klišé takých amerických bláznivých komédií, toto sme videli už spomenované niekoľkokrát. Nevideli sme to spravené ako existenciálnu drámu. V tomto je akoby pravdepodobne ten film akoby výrazne iný, takže na to sa teším. Tahom, že nevidel som, ale pôjdem sa pozrieť práve kvôli tomu, aby som videl rozdiel medzi tým, ako toto robí proste Hollywood, v tom zmysle, že to je jednoduché priamočiare a humorné, síce morbidným spôsobom, ale humorné. A tuto predpokladám bude sofistikované i s intelektuálnym presahom a existenciálne hutné, takže pôjdem sa určite pozrieť.
Treba sa na to ale pripraviť, ako ja vždy hovorím, oddychnutý, napapaný, toto nedáte úplne unavený po ťažkom dni. Je to čierno-biele a to, ako sme zvyknutí sprevádzať zosnulých na ich poslednej ceste, je prirodzene väčšinou také, že smutné, nie je to príliš veselé, ale tuto máme čiernu komédiu, kde to sprevádzanie je postavené na úplne niečom inom. Zároveň je to veľmi ľudský, súcitný film a toto ja mám v kinematografii veľmi rád a je to aj osviežujúce v samotnom nápade toho, čo uvidíte počas celej tej road movie, lebo takýto road movie ste určite nevideli a keď aj niekedy v budúcnosti uvidíte, tak už to bude len kópia tohto filmu, čiže je to mimoriadná možnosť vidieť takýto zvláštny film v slovenských kinách a týmto pádom v tomto Vertiku jednoznačne hovoríme, čo všetko máte vidieť a vy si budúci týždeň, však tam bude aj voľno, že? Čiže vy si budúci týždeň zoberiete pekne dovolenku, niektorí z vás a niektoré a pekne nabehnete do kina, aby ste dopozerali najzaujímavejšie filmy aktuálnych týždňov.
Asi sa oplatí pripomenúť, že Na ceste s mamou je iný typ komédie postavený na relatívne prvoplánovom nápade, lebo už sme tu mali nedávno islandský film, ktorý bol tiež komédiou v tom lietadle. A to nevyšlo celkom, tak toto vyšlo. To si povedzme.
Áno, lietanie pre začiatočníkov.
To celkom nevyšlo.
To nevyšlo, ale toto je typ humoru, kde sa to posúva skôr k tomu pokoju a je to humor bez často akéhokoľvek slova, takže pracuje sa práve s tým nápadom jednotlivých dlhých scén, pohľadov do toho auta, kde vidíme, že na zadnom sedadle to nie je úplne všetko OK a sledujeme hlavného hrdinu, ako sa vyrovnáva s touto situáciou. Ak máte teda radi, ako napísal aj môj kolega Mišo Šmajda, ak máte radi takúto kombináciu Jima Jarmusha alebo Akiho Kaurismäkiho v takej tej podobe, že keby oni dvaja boli z Estonska alebo práve z Islandu, tak toto je film, ktorý by tam určite natočili. Je to veľmi minimalistické, je to zábavné, je to netradičné, vidíme krásu prírody a zároveň je to kombinácia aj s tým veľmi zvláštnym a bizarným nápadom, ktorý máte možnosť vidieť. Na ceste s mamou predstavili sme si ďalší film, ktorý nájdete v kinách Islandsko-estónska koprodukcia.
Hvað er það að gera þegar ég dey?
Þú ert ekkert að deyja, er það?
Ég hef aldrei komið á Gullfoss. Mér langar að eiga mynda mér við Gullfoss. Þú ert að grenja.
Grenja? Nei, ég var ekkert að grenja.
Hægri, vinstri.
Sjóki?
Hún er döið.
Okay.
No problem.
Í kjallaranum, dúa, í kjallaranum.
Má ég fá mér sæti?
všade. Je sérstaklega fyrir þig.
No a v podstate pokračujeme vo filmoch, ktoré som nevidel ešte, ale to len preto, že do kín prichádza Smršť, teda aktuálne spomínanie jedného z literárnych hitov Jozefa Kariku. Smršť je teda nový film, ktorý ešte nemá premiéru oficiálnu, ale začína takým tým turné fanúšikovským. Takže poďme, otvorme Smršť, ale vrátime sa k nej na príslušnom mieste, keď bude normálne v kinách.
Na Slovensku začali byť populárne také tie tour s filmami, čo ja si myslím, že je dobrý koncept. Tento film uvidíte v nasledujúcich dňoch v Nitre, v Trnave, vo Zvolene, v Banskej Bystrici, dokonca v Kúpeloch Sliač, v Ružomberku, v Liptovskom Mikuláši a postupne sa pripravuje jeho uvedenie aj do distribúcie. My sa tomu filmu budeme samozrejme venovať, keď príde priamo do konkrétnej distribúcie, kde budem rád, keď si ho aj ty pozrieš, aby sme sa na neho vedeli pozrieť podrobnejšie.
Čo ja pre tebe neurobím.
A to som veľmi rád, že to pre mňa urobíš, lebo v tomto prípade som veľmi zvedavý, že ako príliš budeš náročný potom v hodnotení tohto filmu. Peťo Bebiak je režisér, môj veľmi dobrý kamarát, poznáme sa dlhší čas, sme dokonca spolu v porote napríklad Kryštálového krídla a Peťo Bebiak je režisér, kde ja osobne mám rád istý typ kinematografie, ktorá v jeho kariére nemá ten divácky veľký ohlas, ako napríklad film Tieňohra, čo je podľa mňa veľmi dobrá vec, alebo snímka Správa, ktorá je tiež zaujímavým zárezom v oblasti vyrovnávania sa s druhou svetovou vojnou, alebo seriály ako Matematika zločinu, inak tomu by sme sa mohli niekedy venovať 90-ky alebo 90-ky Jozef Mak, čiže tá jeho televízna seriálová produkcia alebo niektorá kinoprodukcia. No a potom sú také tie kinoveľké filmy, kde ja som nenašiel takéto spriaznenie s tými filmami ako napríklad Trhlina, kde ja už mám veľký problém so samotným príbehom a v tomto prípade Smršť je ďalšia adaptácia Kariku a máme tu ďalší príbeh, kde ja, teda toto nie je moja šálka kávy a zostal som veľmi rozpačito vnímať ten celý ten film.
Neviem, či to platí, ale ja som zvykol bez akéhokoľvek dehonestácie hovoriť o tom, že Karika nie je literatúra, ale je to čítanie. Tu nás asi neplatí, že to nie je film, ale je to dívanie sa, ale treba sa na to pozrieť v rámci toho, čo to má byť. Ja sa na to teším, pôjdem sa na to pozrieť. Mne Trhlina nejak zvlášť nevadila, aj keď som rozumel, ako musí byť natočená. Ja mám rád zase ako Bebiaka v tej podobe, ako bol jeho debut, tak ako myslím, že dobre, že Marhulový ostrov je debut, tak to je vás akože môj zamilovaný film. Bebiakov nemám
Marhulový ostrov je veľmi zaujímavý film, ale potom Peťo Bebiak začal robiť aj tie veľké produkcie a tamto vždy je o tom, akú mieru ústupkov máme k tej žánrovej kinematografii a čo všetko dokážeme ešte akceptovať. A tam je pozoruhodné na tom, že tento film sa tváril, že je o niečom troška inom, ako v skutočnosti je. Tematizuje sa tu ten veľmi taký legendárny vietor halný, ktorý je spojený s tým, že prináša niečo zvláštne, je veľmi silný a môže meniť osudy. Počas neho sa dejú zvláštne veci a tuto máme rámcovanie toho príbehu aj cez tento kontext, ale je dôležité povedať, že toto nie je nakoniec úplne témou toho filmu a je tam niečo úplne iné, kde sa hrá s divákom taká hra, na ktorú keď príde, tak môže tomu rozumieť, ale ja som sa rozprával s nejakými ľuďmi práve po premiére a väčšina ľudí tomu akože nie úplne pochopila a ja som si potom dopisoval aj s Peťom Bebiakom, že ako som ja dobre si upratal niektorú tú dejovú postupnosť, tak na niečo som prišiel, že ako by to malo byť a viac vo veľkej miere som trafil, ale neviem, či je to úplne dobrý moment, keď aj ľudia, ktorí pracujú s filmom, mali veľký problém pochopiť jeho štruktúru toho, čo sa tam udeje v istom momente. Ak ste mali pocit Trhliny, že je to komplikované, tak toto je ešte oveľa viac komplikovanejšie. Otázka, či je to na dobro veci samotnej. Uvidíte v kinách, samozrejme, my vždy hovoríme, urobte si názor sami. Mohlo by sme možno urobiť túto špeciálnu epizódu Vertiga, kde by sme dali interpretáciu toho filmu úplne na záver a povieme, že keď skončí podcast, kde sa rozlúčime, dáme spoilery úplne na záver. Okay. U nás k tomu myslím, že aj niektorí poslucháči a posluchačky nabádali, aby sme niektoré veci rozobrali dopodrobna tak, aby to nebolo súčasť hodnotenia, ale na konci, kedy povieme celú definíciu toho filmu a myslím, že Smršť troška ponúka to vysvetlenie toho, čo sa tam udeje. Ale tomuto filmu sa budeme venovať, keď ho uvidíš. Je dôležité, teraz má tur, bude ho vidieť pomerne veľa, niekoľko tisícov ľudí už teraz, tieto dni, preto sme sa mu chceli venovať a môžete sa aj vy konfrontovať s novou adaptáciou Kariku a novým filmom Peťa Bebiaka.
Viac si povieme niekedy vo Vertigu po 4. apríli.
Poznáte ten pocit, keď viete, že sa niečo stane. Niečo zlé. A chcete to zvrátiť, ale nemôžete si pomôcť. A jednoducho musíte ísť ďalej. Musíte.
Vítajte u nás. Som riaditeľka kúpeľov, teším.
Martin Lang.
Ty moja manželka, Pavla.
Tešíme.
Som ráda, že sme tady.
Zaslúžime si to.
Poďme na streamovacie služby, tam si hneď predstavíme prvú novinku. Je to stream, ktorý je na Apple TV, je to nová séria 7-dielného seriálu, ktorý má slovenský názov Po atentáte, Manhunt, a ide o tému atentátu na Abrahama Lincolna, ktorý sa stal, myslím, že 15. apríla v roku 1865, a následne začalo veľké pátranie po tom, kto je za to zodpovedný. A v tomto seriáli máme možnosť vidieť aj nejakú konšpiračnú líniu, ktorá je s tým spojená, ale zároveň veľké pátranie potom, kto to spôsobil. Ono je na začiatku jasné, kto to spôsobil. Tak, tak. To som tým nechcel povedať, že nevieme.
Kto za tým stojí?
Kto za tým stojí, ale ideme ho hľadať v tomto seriáli, lebo jemu sa pomerne dlho podarilo skrývať.
Ten príbeh vlastne vraždy Abrahama Lincolna a udalosti, ktoré nasledovali, u nás možno nie je notoricky známy, ale myslím, že je známy ako natoľko, že vlastne mohol vzniknúť seriál, ktorý je postavený na tom, ako rodina Butovcov chce zvázať svoju vinu. Seriál Manhunt je postavený na príbehu, ktorý je notoricky známy. My tu máme v podstate vraha, jedného z najznámejších vrahov vôbec, dokonca seriál Bones stojí na tom, jedna jeho línia, že potomok tohto chlapíka chce v podstate akoby vrátiť rodine česť, takže ten príbeh je notoricky známy. Je to 12 dní, keď Boots uniká, a my sa vlastne dozvedáme alternatívnu verziu, alebo budeme sa dozvedať alternatívnu verziu toho, čo sa stalo, lebo toto samozrejme má svoj výklad, ja teraz nebudem nahrádzať Wikipédiu, ale proste existuje predstava o tom, ako to bolo, a tu na to vyzerá tak, že sa bude hľadať alternatívna predstava, ktorá súvisí s tým, aké boli postoje k otrokárstvu aj na tej strane severu.
No a ja som zvedavý, či to takto bude. Aktuálne sú dostupné dve epizódy, ktoré sú výnimočné aj po hereckej, aj po scenaristickej, aj po režijnej stránke. Som veľmi zvedavý, ako sa bude celý príbeh vyvíjať. A je to aj, keď si spomenieme na Stevena Spielberga, ktorý zmapoval príbeh Lincolna pred niekoľkými rokmi, tak toto je ale iný pohľad na túto tému.
Tu sme po A skôr ide naozaj o taký ten akože životaschopnosť americkej demokracie. Nemyslím si, že je náhoda, že to vychádza ten seriál v roku amerických volieb, že tam sa proste pracuje aj s týmto, lebo je to pre nich taká veľmi háklivá téma. Čo mňa ako napadlo prvé, tak je fantastický seriál John Adams z roku 2008, ktorý nájdete doteraz, myslím, v HBO ponuke. Je to vlastne miniséria o druhom americkom prezidentovi, veľmi pekne urobená, výpravná, krásne, presne, má všetky kvality, aj príbehové, aj formálne obsahy, ako má Manhunt. A je to zase taký ten vlastne príbeh o amerických dejinách, ktoré nemusia byť pre nás notoricky známe, ale sú extrémne zaujímavé práve vo vzťahu k tomu, čo tá krajina predstavovala a čo tá krajina predstavuje dodnes.
Manhunt nájdete na Apple TV a jednoznačne zatiaľ to vyzerá na jeden z takých veľmi zaujímavých seriálov tohto roka.
I was born with a chance to be somebody. I'm gonna be the most famous man in the whole world.
Mr. President, the Confederacy is dead. The Union is saved. The war is over.
No a tento štvrtok bol aj ten deň, keď prišiel do ponuky streamingových služieb ten dlho očakávaný nový seriál od tvorcov Hier o tróny, ja som také išlo promo. Ide o sfilmovanie sci-fi trilógie Lúčil syna, ktorá sa volá Problém troch telies. Ja som teda nestihol ešte žiadnu epizódu, ale ty si už niečo videl, povedz mi svoje dojmy.
No, ja som videl aj časť toho čínskeho spracovania, ktorá má myslím, že 30 dielov, ktoré je pomalšie, také ukludnenejšie, je veľmi náročné, lebo tam sa dejú už po tej stránke matematiky veľmi dôsledné diely, kde sa niektorí ľudia, teda ja konkrétne, keďže z matematiky som ledva preliezol, preto som išiel na VŠMU, ak to poznáš, tak pre mňa to už bolo veľmi náročné pochopiť, čo sa tam vlastne deje. Ale problém to chteli je, keďže ty si znalec predlohy, tak máme tu teda možnosť sledovať príbeh, kedy sa nám troška ruší fyzika, máme tu problém s tým, čo sa deje, a majú s tým problém aj vedci, aj matematici, aj matematičky, aj vedkyne, a zároveň máme tu nejaký kontakt s mimo vojenskou civilizáciou, ktorá je, akože, aby sme to úplne možno nerozvádzali do tých podrobností, pretože ten seriál je veľmi košatý v tom, že čo reflektuje v rámci časových pásiem. Začína počas čínskej kultúrnej revolúcie v 60. rokoch, presúva sa do roku 2024 v tomto prípade do Londýna a potom ide až
20 000 rokov do budúcnosti minimálne, ale tá knižka, respektíve tá trilógia je neuveriteľná, lebo Ľuč Hsin napísal vlastne akoby tri knižky, ktoré v sebe majú asi 6 ďalších románov, respektíve ja si viem predstaviť, že keby to spísal európsky spisovateľ, tak z toho urobí 20-dielnú ságu, lebo je to tak vlastne, už tie knihy sú tak vlastne dejovo nahustené, že musíš akoby naozaj, že to sa nedá čítať zrýchlene. To je proste presne to, kde musíš každú vetu, tam je toľko postav, že sa môže stratiť, toľko dejových odbočiek, ale je to ako fantastické, ale viem, že ako minimálne tá knižka funguje ako taký lakmusový papierik vo vzťahu k tomu, že či má zmysel čítať sci-fi, vážne sci-fi alebo nemá. Že mnoho ľudí to po 20. po 50. strane zabalí a je to úplne legitímne. Proste to nie je pre každého. A ja som veľmi zvedavý, ako sa z tohto, čo naozaj nie je pre každého, dá urobiť vlastne populárny seriál. Uvidíme.
Musíš
ale
zľavovať, podľa mňa. Veľmi zľavovať. Ono to tak aj vyzerá, že k tomu to prišlo, pretože oproti tej čínskej verzii asi pôjdu v tej americkej verzii s veľkou mierou kompromisu v kontexte v snahy získať väčší počet divákov, aby to bolo pozerateľné a nie až tak veľmi náročné. Problémy troch telies je oproti napríklad Arrival poviedke oveľa, oveľa náročnejšie na pochopenie. Mne sa veľmi páči, že jazyk, ktorý Roman využíva, je veľmi vedecký, plný špecifických odborných termínov a je na čitateľovi, v tomto prípade na divákoch a diváčkach, ako to budú akcentovať a ako to budú celé riešiť pri sledovaní, ale myslím si, že ten Netflix musí urobiť nejakú mieru ústupkov.
V románe je minimálne jedna sekvencia, na ktorej filmové spracovanie som extrémne zvedavý. Totiž to môžem povedať, lebo to asi nie je spoiler, rád neviem, ale keďže je to Čína a je ich veľa, tak v jednej pasáži prvého románu simulujú integrovaný obvod, teda zapnuté, vypnuté pomocou armád ľudí, teda majú fakt veľa ľudí v rámci niekoho a robia tam vlastne, akoby simulujú činnosť počítača. Chcem vidieť toto akoby spracované, určite sa pozriem a možno sa niekedy k problému troch telies v jeho seriálovej podobe vrátime.
Ty musíš urobiť teda binge watch, aby si to videl úplne celé, to je s tebou spojené, predpokladám, že nechceš vidieť iba prvý diel. Ja len túto poviem, že vyšli prvé recenzie v okamihu, kedy nahrávame tento podcast, ktoré sú podľa mňa veľmi komplikované v tom, že v tomto čase, kedy sa my tu teraz stretávame, nebolo možné vidieť viac ako 1-2 diely, lebo je to úplne čerstvé a tým pádom hodnotiť teraz kvalitu toho seriálu nie je možné, treba si naozaj dopozerať kompletne celú tú prvú, pravdepodobne prvú sériu. Problémy troch telies nájdete na Netflixe.
I have to tell you something. Something insane. But true. About all of us. It started a long time ago.
Back in 1977, they detected a sequence. Called it the WOW signal.
To ale stále nie je v dnešnom Vertiga všetko. Máme tu ešte dva výnimočné filmy, ktoré musíme aspoň spomenúť v dnešnom Vertigu. Predovšetkým prichádza hneď po udelení čerstvom Oscarov za najlepšiu adaptáciu, najlepší adaptovaný scenár, prichádza do ponuky, myslím, Amazon Prime, prichádza film American Fiction, čo je podľa mňa jedna fantastická komédia. Ja som teda, akoby je to spojené s drámou, ale ten film nie je prvoplánovo vtipný alebo smiešný, ale ja už som sa dlho pri žiadnom filme takto nebavil. Akože duša sa mi smiala v podstate permanentne celý čas. Myslím, že to je strašne vtipný a strašne dobre napísaný film. Práve preto, ako pracuje so stereotypmi a ako si vlastne robí, nepoviem, že ako si robí žarty z bielej majority, lebo to je hlúposť, ale ako si robí žarty z falošného intelektualizmu a z takých tých, akože z kultúrnych stereotypov. Toto je proste čosi, čo je fantastické.
A pritom to nie je nič, čo by sme tu už nevideli v iných spracovaniach, nie, ale v tomto príbehovom kontexte je samozrejme téma spisovateľa, ktorý bojuje so svojimi vlastnými postavami, snaží sa napísať intenzívny príbeh. Už toto bolo vo famóznom filme Adaptácia, ano, ktorý ja budem stále adorovať ako jeden z najlepších na tému boj spisovateľ, scénar, film, film, scénar, spisovateľ, adaptácia. Súhlasím, ale American Fiction je taký ústupok pre diváka. Je to vidieť, že adaptácia v dnešnej dobe by už bohužiaľ nemohla vzniknúť.
Mohla,
a už sa, no,
ale
asi nie,
dopadla by takisto.
Je to, ale adaptácia je už teraz na ČT Art ako film pre náročného diváka, to čo bola komercia pred 20 rokmi. American Fiction je stále myslené ako film, ktorý by zvládol aj priemernejší divák. Uvidíme, čo bude o 20 rokov, či ho nebude dávať nejaká verejnoprávna televízia o 2 ráno ako film pre veľmi, veľmi náročné publikum. Ale teraz tak nie je. Premiéra bola na festivale v Toronte, ako si spomenul. Je to vtipné, je tam množstvo vecí, ktoré mne troška občas vadili takouto jednoduchou klišé scenaristikou, ale na povrch stále vyplavuje sa tá otázka toho, ako bojovať proti tomu, čo vnútorne naozaj chceme. Či chceme robiť kvalitné umenie, bojovať proti stereotypom v literatúre, vo filme, v hudbe, v umení celkovo, a chceme priniesť niečo nové, čo to rozbije, alebo nabehneme na tú líniu, aj keď nečakane a nechtiac sa stávame súčasťou celého toho biznisu a ešte po prípade sa dostaneme do takej komplikovanej situácie ako hlavný hrdina Monk Ellison. A Monk je práve ten, ktorého hrá Jeffrey Wright, ktorý sa stáva ešte aj súčasťou literárneho ocenenia, kde musí rozhodovať nečakane o svojej vlastnej knihe, pretože vyšla pod pseudonymom a ktorá ho nahnevala, pretože ju napísal ako čistý vtip a musí o nej rozhodovať, či sa stane literatúrou roka alebo nie.
Ako tamto Thelonious Monk, vlastne pokom on má meno, akože že má vlastne meno po slávnom jazzovom muzikantovi, lebo sa volá Thelonious, tak to je akože krásny motív. Potom je tam akože nekonečne vtipná vec, kde on je v podstate narcis. Je to akože ten typ hrdinu, ktorý je vlastne antihrdinom. Je to niekto, koho by si za normálnych okolností neznášali kvôli jeho intelektuálnej povýšenosti, arogancii, neschopnosti absolútne akože nadvazovať normálne ľudské vzťahy s ostatnými. Proste totálne toxický, ak by sme dneska povedali, chlapík, ktorý je proste samolúbý, malicherný, podlý a čo ja viem čo ešte, a zrazu sa on stane proste hviezdou a stane sa obeťou svojej vlastnej predstavy o sebe. Pre mňa veľmi dobrý.
Ak chcete vidieť aj jeden z najkvalitnejších hereckých výkonov roka v takejto žánrovej americkej kinematografii, tak Jeffrey Wright si užil nakrúcanie kompletne a nielen on. Snímka získala Oscara pre najlepší adaptovaný scénár roka 2023. American Fiction. Máte ho na streame, ktorý sa volá
Amazon Prime.
How did you come to write this book?
What really struck me was that too few books were about my people. Where are our stories? Where's our representation?
Would you give us the pleasure of reading an excerpt?
Yo, Sharonda, girl, you be pregnant again? If I is, Ray Ray is gonna be a real father this time around. Thank you.
No a na HBO, aby sme prešli všetky streamovacie služby, sa nachádza pre mňa osobne jeden z filmov roka 2023, ktorý mal premiéru ešte v roku 2022 na festivale v Cannes, ale ja som ho mal možnosť vidieť práve minulý rok. Vyhral Art Film v Košiciach, získal ocenenie Fipresci v rámci týždňa kritiky na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes, a kde získal aj ďalšie ocenenie a plus získal aj cenu divákov na festivale v Rotterdame. To je taký ten rýchly sumár festivalových uvedení. Ide o snímku, ktorá sa volá Dalva, ktorú nakrúti debutujúca Emmanuelle Nico, ktorá v tohto filmu obsadila Zeldu Samson do hlavnej postavy detskej hrdinky, a je to tiež jej debut, čiže vidíme tu smršť debutujúcich tvorcov, hercov, herečiek, autoriek, a je to teda mimoriadne, pretože nie je to ľahký film v kontexte témy, ktorú ponúka, ale je podľa mňa mimoriadne odvážne a divácky priateľne nakrútený aj v systéme toho príbehu, ktorý nie je veselým pozeraním, ako ty hovoríš, toto je niečo, čo nechceš pozerať, asi sa, alebo povedz.
Nie, práve v tom, to bolo ako veľmi milé pre mňa, lebo to je vlastne akoby film, kde Lolita nie je obeť, respektíve Lolita nemusí byť nevyhnutne obeťou, nie že by nebola, ale že ona to nevníma ako obeť, že jednoducho.
Toto opravujeme, lebo ona je samozrejme obeť.
Netreba to opraviť v tom zmysle, lebo ona to sama tak nevníma. Tam je presne ten rozdiel medzi detským čítaním sveta a tým svetom vlastne akoby dospelých. To, že keď máme akoby Lolitu ako modelový príbeh o čomsi, tak tam je ten pocit obete permanentne prítomný, hoci je nevypovedaný. Na tom stojí konflikt toho románu, že ona je proste.
Jasné, ja musím inde. Do toho teraz troška vstúpiť, lebo je to veľmi tenký lát. 12-ročná Dalva sa oblieka, vystupuje ako dospelá žena. Jedného dňa ju násilne oddelia od otca a odvedú do sociálneho centra pre mládež a ocitne sa vo svete, do ktorého ten vnútorne pre ňu nezapadá, ale ktorý je pre ňu vlastne oveľa prirodzenejší ako ten, v ktorom bola dovtedy. Jej otec ju sexuálne zneužíval, bolo to isté pomerne dlhé obdobie a vytvoril si z nej oveľa staršiu osobu, ako v skutočnosti je. Spravil si z nej dospelého človeka. Ona sa začala obliekať, správať ako dospelá žena. A ako sme zvyknutí vo filmoch, práve o tínedžeroch, väčšina filmov je, alebo o mladých ľuďoch, ktorí zažívajú nejaký problém, väčšina týchto filmov je o tom, že mladí sa učia byť alebo chcú byť dospelejšími, ako v skutočnosti sú. Tuto je ten koncept otočený a to je fascinujúce v tomto filme, pretože oni sa snažia, aby ona bola opäť dieťaťom a aby začala chápať svet s detským pohľadom a nie práve s tým dospelým.
Bez akýchkoľvek kontroverzií je to ten typ filmu, v ktorý keby bol americký, tak máme na Oscara ďalšieho obrovského kandidáta. Tu treba povedať, že vlastne to dievčatko vlastne hrá staršia herečka, samozrejme. Tam akože nedochádza k žiadnym pochybeniam, ale nie v podstate ten príbeh je... Príbeh je o to, že to dieťa sa vlastne tak veľmi hrá na dospelú, že stratí vlastne predstavu o tom, že sa hrá. Jednoducho ona to príjme ako svoju novú identitu a to spôsobuje problém. A je to taký, akoby, viem si predstaviť, že ten film môže byť veľmi kontroverzne prijatý v zmysle toho, keby ho videl niekto, kto nie je príliš navyknutý rozmýšľať. Tak áno, toto môže vzbudzovať kontroverzie, ale myslím, že ako medzi civilizovanými akoby divákmi toto nemá akoby žiadny problém. Nepustil by som to našej ministerke kultúry, pochopiteľne, ale to len preto, že ona vlastne z môjho pohľadu nemá.
Akože toto sme teraz skočili veľmi do sveta inej galaxie, že komu ten film nepúšťate.
No nepustil by,
treba mať isté množstvo schopností čítania, presne, obrazu filmu, treba mať napozerané a načítané bez toho to samozrejme.
Netreba vôbec premýšľať.
Áno, ale v kontexte toho všetkého, čo rozumieme v oblasti umenia, kinematografie, rozprávania, literatúry a tuto je to naozaj všetko v jednej minimočnej podobe. Ten film má obrovské medzinárodný ohlas, budil veľké diskusie, pretože ja si myslím, že toto chýbalo v kinematografii urobiť práve tú tému vyrovnávania sa s ťažkým údelom životným, ktorý sa stretáva s našou hlavnou hrdinkou a ktorý je súčasťou pomerne dlhého obdobie a s tým, ako hľada teraz aktuálne úplne nové priateľstva, iné vzťahy, ako sa učí byť úplne niekým iným a vlastne tým, kým mala byť. Len bohužiaľ, tam, kde vyrastala, to nebolo možné. A toto je všetko dané aj tým, že aby to fungovalo, musí tam byť geniálny herecký výkon. A ja si myslím, že to, čo predvádza Zelda Samson v tomto filme, je nielenže 100, to je 1000% uveriteľnosť. Veľmi náročné scény, kedy je napríklad úplne ticho, pohľady do kamery, naozaj hrajú oči, hrá mimika tváre, to je naozaj skvelé.
Zároveň odpoveď na to, prečo tú úlohu nemohol zahrať dieťa.
Ale áno, rovnako to nie je 18-ročný človek a to si treba povedať, že je to jednoznačne výnimočné. Nie len po tej režijnej, obsahovej, scenaristickej, ale aj tej hereckej stránke. Tuto funguje úplne všetko. Ak chcete vidieť jeden z najlepších filmov minulého roka, ktorý mal teda premiéru ešte v roku 2022, tak máte na HBO možnosť si pozrieť skvelý film, ktorý má jednoduchý názov. Volá sa presne ako jeho hlavná hrdinka Dalva.
Désolée, Miss, mais là, ça va pas être possible. Tu peux pas aller à l'école comme ça.
Pourquoi ? Je suis pas une fille. Je suis une femme.
T'es pas encore une femme, Dalva.
Pourquoi t'es là, toi ? Je sais pas.
Elle est bien, ta robe. Ça fait classe.
Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur ?
Il estime que tu seras mieux ici que chez toi.
Má to už naozaj z dnešného Vertika všetko.
Aj dnešnú epizódu Vertika pre vás pripravili Petr Konečný
a Juraj Malíček
a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková, majster strihu Michal Jurík a za mixom bola Kristýna Janščová.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk
a rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine, priatelia.